Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Pred dnevi je potekala predstavitev decembra lani izdane monografije o Narodni in univerzitetni knjižnici arhitekta Jožeta Plečnika izpod peresa Damjana Prelovška, vodilnega raziskovalca Plečnikovega življenja in dela. Poleg Nuka sta soizdajatelja monografije še Umetnostno-zgodovinski inštitut Franceta Steleta z RC SAZU in pa Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Monografija je sicer sestavljena iz treh delov, prvi prinaša Prelovškovo študijo o sami zgradbi, predzgodovini, zapletih pri zbiri načrta, zbiranju financ, poteku gradnje, letalski nesreči med drugo svetovno vojno ter povojni prenovi stavbe. Drugi del knjige predstavljajo sodobne fotografije Nuk, ki jih je posnel avtor monografije sam, tretji del pa najrazličnejši Plečnikovi načrti, risbe, skice, ki se nanašajo na Narodno in univerzitetno knjižnico. Prelovškova znanstvena študija je v prvem delu tudi opremljena z množico arhivskih posnetkov, načrtov in podobnega ter historičnimi fotografijami. Nekatere skice in načrti o nastajanju Nuka so prvič prikazani prav v tej monografiji. Damjan Prelovšek je povedal, da je poskušal v monografiji, ki sicer sledi lanskoletni razstavi Nuk Plečnikova knjižnica ustvarjena za vse čase, razložiti način, kako je Plečnik ustvarjal. V ozadju je po Prelovškovem prepričanju v javnosti malo poznana teorija nemškega arhitekta Gottfrieda Semperja o oblačenju. Tako naj bi bila fasada Nuk tekstilni ovoj, sestavljen iz opeke in kamnov, angleška okna izstopajo kot tekstilne gube, kar velja tudi za oba portala. Fasada je pisana preproga, ki se ovija okoli stavbe, ter je iz mešanice kamna in opeke, sicer značilnost slovenskih kraških hiš, je prepričan Prelovšek. Nad vhodom je tudi slovenski grb, nastal po Plečnikovi zamisli, ki je po oceni Prelovška estetsko veliko lepši in heraldično bolj ustrezen, kot pa je emblem, ki ga dejansko imamo na naši zastavi. Kot zanimivost je Prelovšek med drugim omenil etruščanske vaze, ki jih najdemo nad vhodom Nuka, kar kaže na to, da je bil Plečnik prepričan, da so etruščani daljni predniki Slovencev. Vhodna vrata v knjižnico so nastala po vzoru rimskega panteona, za katera si je Plečnik želel, da bi bila iz brona, a je bilo to takrat predrago za izvedbo in so bila na koncu ulita iz pločevine. Za dve kljuki, ki sta v obliki konjev, pa je Plečnik prvotno narisal kljuki z dvema psoma. V veliki čitalnici je bil prostor za izposojevalca knjig narejen šele tik pred Plečnikovo smrtjo. Same stopnice v čitalnici so bile prvotno v smeri vhoda, kar je danes drugače. Izredno zanimivi so v čitalnici tako mize kot stoli in mostovži, ki imajo na spodnji strani parket, konstrukcija pa je narejena iz nekdanjih plinskih cevi, za katere bilo sicer prvotno mišljeno, da bi bile prekrite s tankoplastjo kroma, a tega zaradi pomankanja denarja niso storili. Zaradi varčevanja vse ni bilo narejeno tako, kot je Plečnik želel. Je nekaj stvari, kjer so Plečnika obšli, je še izpostavil avtor monografije o Narodni in univerzitetni knjižnici dr. Damjan Prelovšek. Je pa kompozicijsko stavba Nuka zelo podobna Plečnikovi cerkvi na Barju, ki je bila istočasno grajena, je še povedal in ocenil, da je stavba Narodne in univerzitetne knjižnice kljub vsemu Plečnikovo glavno delo. Združenje VSO je predstavilo strokovne ugovore ob sklepu vlade o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije v Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Strokovne argumente so predstavili arheologinja in muzeologinja Verena Vidrih Perko, umetnostna zgodovinarka in konzervatorka Jelka Pirković ter zgodovinar, kustos in muzejski svetnik Marko Štepec. Verena Vidrih-Perko je podrobno predstavila nastanek koncepta omenjenega muzeja, za katerega je bilo načrtovano, da bi deloval kot nekakšno središče, kjer bi se ljudje zbirali z različnimi potrebami ob vrednotah slovenske osamosvojitve in bi združeval različne poglede na osamosvojitveni proces. Zasnovan je bil kot sodobno komunikacijsko središče, primerljiv s koncepti, ki jih imajo podobni muzeji v tujini, je še povedala Perkova. Jelka Pirkovič, ki je bila v času ustanovitve muzeja vede direktorice direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo, je predstavila zgodovino ustanavljanja muzejev na splošno ter tudi muzeja slovenske osamosvojitve samega in izpostavila, da nikoli država niti pri nas, niti kjerkoli drugje ni ukinjala muzejev, kar se je po njenih besedah zgodilo z obema prej omenjenima muzejama. Kot je še povedala, je sami odločitvi za ustanovitev muzeja slovenske osamosvojitve botrovala ocena, da že obstoječi muzeji s častnimi izjemami ne vidijo osamosvojitve kot pomembne teme. Po besedah Marka Štepca je imel Muzej slovenske osamosvojitve v svojem konceptu o spredju vprašanja državnosti, identitete, demokracije, v dosedanjem Muzeju novejše zgodovine Slovenije pa kljub njegovemu dolgoletnemu delu in zbiranju nimajo niti prostorskih, niti zaposlitvenih možnosti za kaj takega. Kritičen je bil tudi, da ni bilo nobenih vsebinskih, finančnih in prostorskih analiz o usodi muzejev in da v to niso bili vključeni zaposleni v muzejih in njihovi upravni organi, kar zelo ustreza pojmu samovolje, avtoritarnosti. Sam tudi pogreša muzejski zakon, ki bi definiral strokovno javnost. No, Verena Vidrih-Perko, ki je sama osebno naklonjena, da bi rešitev za Muzej slovenske osamosvojitve našli morebiti tudi v obliki zasebne ustanove, morda po vzoru Kobariškega muzeja, je še opozorila na pomen časa, saj je ta, ki bo minil brez muzeja, lahko tudi usoden. Saj stvari izginjajo, ljudje umirajo. In še, treba je poiskati prostor, ljudi, ki si tega muzeja želijo, če ga Ljubljana ne želi, nič hudega, saj so prostori, ki so odigrali pomembnejšo vlogo v času osamosvajanja, je še dodala Verena Vidrih-Perko. Zgodba seveda s tem še ni končana, spremljali jo bomo tudi na Radio Ognjišče. Toliko pa za danes o kulturnih utrinkih, želim vam lep konec tedna in vas vabim k poslušanju spet v ponedeljek ob 10:15. Z vami sem bil Jože Bartol.